Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe mosi mwezi Juni mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya nishati. Ripoti mpya kuhusu maendeleo ya nishati iliyotolewa leo na Umoja wa Mataifa imesema janga la COVID-19 limezorotesha mchakato wa kuelekea upatikanaji wa nishati kwa wote, huku vita inayoendelea nchini Ukraine huenda ikaudumaza zaidi mchakato huo. Flora Nducha ana taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya mwaka 2022 kufuatilia SDG 7, ripoti ya maendeleo ya nishati, duniani kote watu milioni 733 bado hawana nishati ya umeme, na wengine bilioni 2.4 bado wanapika na nishati ambazo ni hatari kwa afya zao na mazingira. Ripoti hiyo iliyotolewa kwa pamoja na idara ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii DESA, Benki ya Dunia na Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa WHO imeendelea kusema kwamba mwenendo wa sasa wa kusuasua, watu milioni 670 watabaki bila nishati ya umeme ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni watu milioni 10 zaidi yalivyotarajiwa. Akiongezea kuhusu athari ya hilo, Dr. Maria Neira, mkurugenzi wa idara ya mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na afya ya WHO, amesema mamilioni ya watu wanakufa kwa magonjwa ya moyo, kiharusi, saratani na kichomi kwa sababu bado wanategemea nishati chafu za kupikia na teknolojia ambazo ni vyanzo vikuu vya uchafuzi wa hewa. Wanawake na watoto wako hatarini zaidi, kwani hutumia muda mwingi ndani na nje ya nyumba zao, na kwa hiyo hubeba mzigo mzito zaidi wa afya na ustawi wao. Kwa hiyo kuhamia nishati safi na endelevu haitachangia tu kuwafanya watu kuwa na afya bora, pia italinda sayari yetu na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ripoti imeonyesha kuwa athari za COVID-19, ikiwemo masharti ya kusalia majumbani, kuvurugika kwa mnyororo wa kimataifa usambazaji na rasilimali kuelekezwa katika kufanya bei ya mafuta na chakula kuwa ambayo watu wanaweza kuimudu, kumeathiri kwa kiasi kikubwa mchakato wa lengo la maendeleo endelevu namba 7 la kuhakikisha nishati ya gharama nafuu, ya kuaminika, endelevu na ya kisasa ifikapo mwaka 2030. Pia ripoti imeonya kwamba karibu watu milioni 90 Afrika na Asia ambao waliweza kupata fursa ya nishati ya umeme sasa hawawezi tena kulipia mahitaji yao ya msingi ya nishati hiyo. Kwa mujibu wa ripoti, kana kwamba athari za COVID-19 hazitoshi, vita ya Ukraine katika miezi michache iliyopita, ambayo imesababisha hali ya sintofahamu duniani kote katika soko la mafuta na gesi, imechangia ongezeko kubwa la gharama za nishati. Afrika imetajwa na ripoti hiyo kusalia kuwa bara lenye idadi ndogo zaidi ya umeme duniani, ikiwa na watu milioni 568 wanaoishi bila umeme. Na Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, idadi ya watu duniani wanaoishi bila umeme iliongezeka hadi asilimia 77 mwaka 2020 kutoka asilimia 71 mwaka 2018, wakati ambapo kanda zingine zilishuhudia kupungua kwa pengo la wasio na nishati. Wakati watu milioni 70 duniani kote walipata fursa ya nishati safi ya kupikia na teknolojia, hata hivyo ripoti inasema maendeleo haya hayakutosha kuendana na ongezeko la idadi ya watu, hususan katika eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara.
Na sasa tuangazie masuala ya maendeleo ya jamii. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Rwanda kwa kushirikiana na bodi ya madini nchini humo wamefanikisha kuanzishwa vituo viwili vya kulea watoto wadogo wenye umri kati ya miaka 0 mpaka 6 kwa ajili ya kusaidia wazazi wanaofanya kazi migodini waweze kuwa na uhakika wa sehemu wanapoacha watoto wao pindi wanapoenda kujipatia kipato. Taarifa iliyoandaliwa na UNICEF inasomwa studio na Happiness Palanjo wa redio wa shirika Radio High FM iliyoko Tabora nchini Tanzania.
Hapo awali, kabla ya kituo cha kulea na maendeleo ya watoto cha Bugarama hakijaanzishwa, hatukuwa tunafanya kazi kwa tija, na wakati mwingine tulisubiri mpaka watoto wawe wakubwa ndio tuweze kwenda kwenye ajira, na mbadala wa hapo ni watoto wakubwa waliacha shule ili kuwalea wadogo wao wakati sisi tunasaka ajira. ni Uwiri Nyingima na Ruthi, mfanyakazi katika kampuni mpya ya Bugarama, akieleza maisha yao kabla ya UNICEF kwa kushirikiana na bodi ya madini ya Rwanda na chama cha wafanyakazi wa uchimbaji kuzindua vituo viwili vya makuzi ya awali katika kampuni mbili za madini za Wolfram na Bugarama kaskazini mwa Rwanda. Kampuni hizi mbili zimewekeza katika vituo ambavyo vina uwezo wa kuandikisha watoto kati ya 50 na 125 wenye umri wa miaka 0 hadi 3 na 0 hadi 6 mtawalia, huku vikiwa na miundombinu na vifaa vinavyohitajika ambavyo ni vyumba vya madarasa, vyumba vya kulia chakula, eneo la kunyonyesha, vyoo, majiko na viwanja vya michezo vilivyo na vifaa vya kutosha. Ruthi anasema sasa watoto wanaolelewa katika vituo hivyo wakirejea nyumbani wanakuwa wenye furaha na wao wazazi wanaridhika na huduma wanazopatiwa. Mkuu wa mawasiliano, uchechemuzi na ushirikiano wa UNICEF Rajat Mathoki anasema uzuri wa mradi huu unamnufaisha kila mtu.
Baba na mama hawana mvutano wala wasiwasi. Wanaweza kwenda mgodini kufanya kazi na kuongeza muda wa ziada kufanya kazi bila kuwa na wasiwasi kuhusu watoto wao, huku wakipata fedha zaidi. Na hizo fedha wanazozipata watarudi nazo nyumbani na kuwekeza kwa ajili ya watoto wao.
Kwa upande wake Ndabananie Janvier, mkuu wa operesheni wa kampuni ya Bugaramana, anasema hiki ni kituo cha kwanza kuanzishwa katika sekta ya madini nchini Rwanda na kampuni yao ina wafanyakazi muda wote na wana mawasiliano na wazazi.
Muda mwingine mtoto anaamka na kuanza kulia sababu amewakumbuka wazazi wake, na hapo wahudumu humpigia simu mzazi ili aje kumuona mtoto wake. Mara zote wazazi wamekuwa wanafanya kazi maeneo ya karibu na kituoni hapa, hivyo inawapa amani ya nafsi wawapo kazini kwa kuwa wanajua mtoto wao analelewa vema na hawapo mbali na wanapofanyia kazi.
Wakati wa uzinduzi wa vituo hivyo, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya madini ya Rwanda Balozi Yamina Karitanyi alitoa wito kwa makampuni mengine ya uchimbaji madini kufuata nyayo na kuanzisha vituo hivyo, akiamini vitasaidia kufanikisha mambo makubwa pamoja kwa ajili ya watoto.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Hapo baadaye ni mashinani ambapo tutaelekea nchini Uganda, lakini kwanza tuelekee Morogoro nchini Tanzania kusikiliza makala iliyoandaliwa na mwandishi Hamad Rashid wa redio wa shirika wetu Kids Times ya mkoani humo, akielezea kuhusu mradi wa tathmini ya upimaji stadi za maisha unaotekelezwa na taasisi ya Milele Zanzibar Foundation kwa kushirikiana na shirika la Uwezo Tanzania ili kuchagiza maendeleo endelevu. Kwako Hamad Rashid.
Tathmini hiyo ya stadi za maisha kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 13 mpaka 17 inafanyika chini ya mradi unaofahamika kama Alive unaotekelezwa katika nchi tatu Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya na Uganda, ambapo kwa Tanzania ulianza upande wa Zanzibar na sasa ni katika upande wa Tanzania bara. Mratibu wa mradi wa Alive Tanzania, Samson John Sita, anaeleza malengo na sababu ya kufanya tathmini ya stadi za maisha kwa vijana.
Lengo la kwanza ni kutengeneza ushahidi ambao utaonyesha ni kiasi gani vijana wa miaka 13 mpaka 17 wana umahiri wa stadi za maisha, lakini lengo la pili ni kufanya uchechemuzi kwa watunga sera ili waweze kuangalia namna ya kuongeza mkazo katika hiki kipengele cha stadi za maisha. Lakini lengo la mwisho ni kutengeneza jamii yenye uelewa kuna changamoto katika eneo la stadi za maisha. Mojawapo, utaalamu haupo wa kutosha katika nchi zetu za Afrika Mashariki kuhusu uelewa wa stadi za maisha, lakini pia mitaala ya elimu imekuwa ikisisitiza si vya kutosha kuhusu stadi za maisha, kitu ambacho napelekea vijana wengi wanaomaliza elimu wanaenda mtaani hawapati ajira kwa sababu hawana stadi za maisha.
Akimwakilisha mkurugenzi mtendaji wa shirika la Uwezo Tanzania, afisa utafiti Benjamin Masebo amesema pamoja na ushiriki wao katika kusimamia tathmini upande wa Tanzania bara, lakini taifa linahitaji kutilia mkazo elimu ya stadi za maisha katika shule na vyuo ili kukomboa jamii.
Stadi za maisha kwa vijana na kwa taifa ina umuhimu wa hali ya juu sana, na tukiangalia katika kipindi hichi serikali iko kwenye mchakato wa kupitia mitaala ya elimu ya msingi pamoja na sekondari, lakini pia na hata vyuo vya kati. Lakini pia kumekuwa na mijadala mingi juu ya kutokuwepo na elimu ya stadi za maisha kwa vijana. Hivyo utafiti huu utakuwa ni muhimu sana kwa wadau mbalimbali wa elimu na hata serikali katika kusaidia kutoa matokeo au uhalisia wa uwepo wa stadi za maisha kwa vijana.
Kwa mujibu wa Doreen Matekele ambaye ni mtaalamu katika mradi wa Alive, amesema tathmini ya mradi wa upimaji stadi za maisha kwa vijana unatumia vifaa vya ndani. Hatua hii kubwa ya kiteknolojia iliwezekana kwa kutengeneza zana za upimaji stadi za maisha kwa kuwatumia wataalamu kutoka serikalini, Wizara ya Elimu Zanzibar na Bara, Taasisi ya Elimu Bara na Zanzibar, watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, watafiti binafsi na wataalamu kutoka katika mashirika ya kiraia Afrika Mashariki. Miongoni mwa waliopokea mafunzo ya ufanyaji tathmini ya stadi za maisha katika maeneo yao ni Nason kutoka mkoa wa Singida na Bifidea Rwanda kutoka mkoa wa Mtwara.
Tumejipanga kwamba sisi tukifika kule tutatumia hii elimu yetu kuwafundisha wale vijana ambao wataenda kufanya utafiti kwenye kaya. Kwao tumejipanga kupeleka kile ambacho tumejifunza hapa.
Mimi kwanza ujumbe wangu wa kwanza kwamba vijana tunaoendea wakatupa ushirikiano kufanikisha hili zoezi, kwa sababu hili zoezi linawalenga wao. Wao wajitokeze waseme kile ambacho wanakiona, kwa sababu tusiye wasiongee tu kwa kuona wanaongea, wao wa kweli tufanye tathmini na kupata matokeo ambayo halisi, kwa sababu haya matokeo yatatusaidia na saidia kwenye masuala ya kuboresha sera, panga mpango mbalimbali ya kuboresha maisha ya vijana.
Shukrani sana Hamad Rashid kwa makala hii. Na sasa ni mashinani, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limefadhili mradi wa mafunzo ya udhibiti wa majanga kwa viongozi wa wilaya mbalimbali zinazopatikana katika eneo la bonde la Ziwa Kyoga. Mmoja aliyenufaika na mafunzo hayo ni Dorcas Sakite, ambaye ni chifu wa sub county ya Namasale wilayani ya Molatar.
With this training I have learnt a lot.
Kutokana na mafunzo haya nimejifunza mengi. Mwanzoni nilifikiri ninafahamu masuala yanayohusiana na usimamizi wa majanga, lakini nimegundua kuwa kulikuwa na zaidi nilihitaji kujua. Kwamba tunahitaji kujiandaa kwa majanga, kwamba tunahitaji kuwa na namna ya kupunguza athari yakishatokea. Kisha tunahitaji kuona jinsi ya kujenga upya. Maarifa ambayo ninayo inanibidi nirudishe ripoti. Inanibidi niwaambie watendaji wangu ambao nimejifunza na namna wanavyoweza kuwa wa msaada kwa watendaji wetu wanapojikuta katika hali ya majanga.
To our people when they get involved in circumstances of disaster.
Moyo wako ulishazira bado na ninunia hivi bado.
Kila laheri Dorcas, na asante sana UNICEF kwa kufadhili mradi huo unaotekelezwa na World Vision.
Nikikumbuka sitafutane sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka tusijuane.
Naam, wimbo I Miss You wa msanii Rayvanny akimshirikisha Zuchu kutoka nchini Tanzania ndio nakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho, endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju sw, pia Twitter @habarizaun. Pata habari za video kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lia Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.